Inga Sæland.
Virðulegi forseti, við ræðum hér að vanda ungs fólks á húsnæðismarkaði. Ára lengra en haldið þá langa mig að horfa pínlítið öxl og segja sem svo hvernig veröldinni stendur á því að við erum komin í þennan hrikalega vanda. Hvernig stendur á því að það vantar þúsundir og aftur þúsundir íbúða og hvernig stendur á því að við gerum unga fólkinu okkar ekki mögulegt að virkilega koma sér þak yfir höfuð heldur tökum við á því þannig að við horfum og eftir mannauðnum okkar flýja land. Hins vegar vil ég þakka fyrir það sem að starfshópur forsætisráðherra er að leggja fram hér og nú því það er ákvæðlega jákvætt að mörgu leiti en er ekki ástæða til þess að líta á það sem er líka eitt grundvallar vandinn í því að ung fólk geti staðið í því að fjárfesta í fasteign. Þá ég ekki að tala fasteignina sem verið að byggja núna sem kostar það mikið að það ekki nema fyrir auðkýfinga yfir höfuð að kaupa sér þangað inn. Það mjög lítið hluti af nýbyggingum sem er mögulegt fyrir ungt fólk að fjárfesta í. En mig langar til að tala verðtrygginguna. Verðtrygginguna sem hefur kostað heimili þessa lands og fyrirtæki 118 miljardar króna á síðustu 5 árum. Einungis húsnæðisliður vísitölunar hefur kostað heimilin og fyrirtækin 118 miljardar króna. Hvað það, virðulegi forseti? Sem stendur svo þversum hér í þessum þingsal að sé ekki mögulegt að afnema og taka út þennan húsnæðisli. Ég bara stóla á það að hæstvirtur velferðarráðherra félagsmála og barna heilla sjái það að þessi húsnæðisliður fari út til að gefa unga fólkin okkar tæki fyrir á því að geta minnst kosti staðið við skuldbindinga sínar þegar að kemur að því að skuldsetja sig uppir áfur ef það þá yfir höfuð mögulegt til að eignast þak yfir höfuði.
Til máls tekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður.